waxay ahayd maalin arbaca ah abaarihii 12kii subaxnimo 14kii julaay 2019. Basiir Cabdi Maxamed waxay telefoonka ku wacday mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa naafada, waxayna weydiisay xilliga uu la kulmayo guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa magaalada Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer yariisow. Waxa uu ugu jawaabay inuu arkayo 3 maalmood kadib oo ku beedan maalinta Sabtida. Waxay ka codsatay in markuu guddoomiyaha la kulmo uu kala hadlo in xafiiskeeda miisaaniyad loo sameeyo isla markaana la ballaariyo. Dadka naafada ah ayaa iga doonaya inaan caawiyo, keliya ayaa xafiiska ka shaqeeya, waxbana uma qaban karo, ayay tidhi. Abaarihii 12-dii duhurnimo ee maalintaasi Basiira waxay gashay xarunta gobolka Banaadir. Ku dhawaad 4:00 badkii galabnimona waxaa qolka shirarka ee gobolka ka dhacay qarax xoogan. Qaraxaasi waxaa ku dhintay 6 ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir. Goor dambena waxaa u dhintay 2 qof oo uu ku jiro guddoomiyihii gobolka ee duqa magaalada Muqdisho, Allah u naxariistee, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow. Liibaan oo ah magacaan ugu yeeriyo mas-uulkii ay subaxdaasi la hadashay Basiira waxa uu maqlay qarax inuu ka dhacay gobolka Banaadir isla galabnimadii. Habeenkiina waxaa loo sheegay in lala yahay Basiiro, loona malaynayo inay qaraxaasi ka dambaysay. Liibaan waxa uu qaadan waayey in gabadhii kala hadlaysa danta guud ay isqarxisay, shaki ayaana galay laabtiisa. Haddana waxa uu isweydiiyey in ujeeddada ay u soo wacday ay ahayd marin habaabin, si uu uga sheekeeyo sida uu haddaba ugu waramayo galka baarista. Qaraxaas waxaa markiiba ku dhintay 6 ka tirsan saraakiisha gobolka. Toddobaad kadibna waxaa dhaawacii soo gaaray u geeriyooday guddoomiyihii gobolka Banaadir, Allaha u naxariistee, Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Cabdiraxmaan Yariisow. Dowladda Soomaaliya waxay rasmi ahaan u sheegtay in qaraxaasi ay ka dambaysay Basiira Cabdi Maxamed iyo gabadh kale oo kalkaaliyo u ahay taasi oo lala yahay, laguna magacaabo Degan Cabdulaahi Cali. Su-aalaha ay dad badan isweydiinayeen ayaa haddaba ah sidee ayay Basiira Cabdi Maxamed shaqo uga heshay gobolka Banaadir? Yaa u geeyay guddoomiyaha gobolka Banaadir si uu shaqo u siiyo? Maxaa muujinaya in gabadhan ay xiriir la lahayd ururka Al-Shabaab iyo su-aalo kale? Galka baaristu waxa uu isku dayayaa inuu ka jawaabo su-aalahaas iyo kuwo kale. Bishii December 2019, Basiira Cabdi Maxamed waxay iska diiwaan gelisay iskuulka Al-Nuur ee dadka naafada ka ah aragga ay wax ku bartaan. Waxay xilligaasi gashay fasalka 2aad, waxaana la barayey farta ay wax ku akhriyaan dadka aragga la. Magaca isku diiwaan gelisay waxa uu ahaa Basiira Cabdi Maxamed. Waxaa galka baarisi uu xaqiijiyey in magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar. Markii ay iskuulka gashay waxay bilowday firfircooni. Waxay munaasabadaha iskuulka ka tirin jirtay gabayo buraanburo, waxayna ahayd qof soo jiidasho leh, sida uu galka baarista u sheegay mid ka mid a macalimiintii wax u dhigi jirtay. Bishii May 2014 waxay ka wareegtay iskuulka Al-Nuur kadib markii ay baratay farta wax lagu akhriyo ee loo yaqaano Braille-ka. Waxayna markaasi u sheegtay maamulka inay tegayso iskuul ay dhigtaan dadka waaweyn. Waxay bilowday firfircooni iyo inay dhex gasho bulshada. Waxay xubin ka noqotay guddiga dadka naafada ah. Sannadkii ku xigay ee 2015 horaantiisii waxay aasaastay ururka horumarinta haweenka oo lagu magacaabo Sawdo. Bishii Maarso 23-kii 2015 waxay kulan la yeelatay madaxweynihii xilligaasi Xasan Sheekh Maxamuud. Xubnaha dadka naafada ah oo ay ku jirto Basiira Cabdi Maxamed ayaa ka codsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud 4 qodob oo kale ah: inay Soomaaliya saxeexdo xeerka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, in xafiis laga siiyo dadka naafada ah madaxtooyada Soomaaliya, in la dedejiyo sharciga naafada Soomaaliya, iyo in la qabto shirweyne qaran oo dadka naafada ah oo gobollada oo dhani ay ka wada qayb galaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu 4 qodob ka hirgeliyey mid ka mid ah, kaasi oo ahaa inuu dadka naafada xafiis ka siiyo madaxtooyada, iyadoo 3 kale ay harsan yihiin ayuu xafiiska ka tegay. Markii ay dhalatay dowladda cusub, dadka u dhaqdhaqaaqa naafada waxay sii anba qaadeen ololahoodii ay ku soo dhacsanayeen xuquuqdooda. Isla markii lagu dhawaaqay golaha wasiirada, waxay kulan la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, waxaana kulankaasi uu qayb ka ahaa mid uu ra-iisul wasaaruhu kula kulmayey bulshada rayidka ah iyo dad kale oo waxgarad ah. Kulankaasina waxa uu dhacay bartamihii 2017. Waxa ay shirkaasi ugu sheegeen ra-iisul wasaaraha inay doonayaan xaqooda inay ka helaan dowladda cusub iyo gobolka Banaadir, sida uu ii sheegay mid ka mid a mas-uuliyiinta naafada oo shirkaasi joogay. Bishii Juulaay ee sannadkaas, iyadoo la daba socdo kulankii xafiiska ra-iisul wasaaraha, waxaa mas-uuliyiinta naafada ay kulan la yeesheen wasiirkii warfaafinta injineer Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan. Kulankaasi oo ka dhacay xarunta wasaaradda warfaafinta, waxayna kala hadleen sidii barnaamij ka hadlaya dhibaatada haysata dadka naafada ah looga sii dayn lahaa warbaahinta dowladda. Waxaa la isku soo qaaday barnaamij 7 toddobaadle ah in loo sameeyo dadka naafada. Wasiirku waxa uu soo dhoweeyey fikraddaasi. bishii Janaayo 22kii 2018ka injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan waxa uu ka tagay wasaaradda warfaafinta waxaana loo magacaabay duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka Banaadir bishii Maarso ee xigtay waxa uu mar kale la kulmay gudigii wakiilka u ahaa dadka naafada oo ay ku jirto Basiir Cabdi Maxamed wakiiladaasi waxay u sheegeen inay ka doonayaan gudoomiyaha inuu xil ka siiyo gobolka mas'uuliyiintu waxay dhexdeeda xilkaas u soo jeediyeen inay qabato Basiir Cabdi Maxamed oo ka mid ahayd hoggaamiyaasha ugu cadcad mas'uuliyiinta naafada gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu gudigii u sheegay inay isaga jawaab ka sugaan 15kii May 2018ka injineer Cabdiraxmaan Umar Cusmaan waxa uu bixiyey jawaabtiisii waxaana uu wareegta ku magacaabay Basiir Cabdi Maxamed inay noqoto xiriiryaha arrimaha dadka naafada ee gobolka Banaadir waraysi ay siisay Basiir Cabdi Maxamed idaacadda mustaqbal ee magaalada Muqdisho ayay kaga hadashay xilkaasi loo magacaabay
arrintan waxaa la iigu dhawaaqay ama xilkan oo ay fikiratay soo baxday 15kii May soo baxday fursado badanna way noo sii amaxeen ugu horeyn dadka naafada ah oo aada u jeclaa in macnihii aan u qabto arrin mas-uuliyad ah oo aan arrintooda u ololeeyo oo waxaa la yidhaahday ii u ololeynayo markasta in aniga aan u tago boos aan arrintooda wax uga qaban karo ama uga dhaqdhaqaaqi karo mar walba u taagnaayeen oo arrintaas waxaa la yidhaahday aada u danaynayeen qodobka labaad oo ii saamaxayna waxay ahayd in gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Cabdiraxmaan yariiso Cabdiraxmaan Cumar yariiso gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaaladana ah in maxaa la yidhaahdaa ay ahayd xilli isaga uu xilka haayo asigana uu ahaa qof mar walba arrimaha naafada aada u jecel hadduu wasiir ahaa iyo hadduu gudoomiyaha gobolka Banaadir yahayba mar walba naafada xilli kasta qof la fariisto arrimahoodana aada u daneeya ahaa
bishii juun 30kii 2018ka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xafiiskiisa ku qaabilay xubno ka mid ah dalada ururada naafada kuwaasi oo u doodaya xuquuqda dadka naafada ah mas-uuliyiinta naafada ee kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahayd Basiir Cabdi Maxamed waxay dhinaca bidix ka fadhiday madaxweynaha waxaana iyada iyo madaxweynaha u dhexeeyay oo keliya wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Deeqa Yaasiin bishii December 2018ka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxa uu saxeexay sharci lagu aasaasay hay'adda naafada qaranka safka hore dadkii fadhiyay waxaa ka mid ahayd Basiir Cabdi Maxamed madaxweynuhu waxa uu hadalkiisa kaga hadlay sida loogu baahan yahay in wax loo qabto dadka baahiyaha gaarka ah qaba gaar ahaan dhinaca shaqooyinka
ahmiyadda uu leeyahay sharcigan runtii waa ahmiyad aad iyo aad u weyn oo ugu horreyso inaan daryeelno dadkeenna tabaalaysan dadkeenna naafada ah inaan daryeelno oo aan ka warqabno oan u naxariisanno siduu ilaahay noogu naxariisto waxaa intaas dheer oo loo baahan yahay inaan u xaqiijinno waxbarashadooda caafimaadkooda iyo daryeelkooda bulshada ee guud oo aan gaarsiinno maxaan ku rahaa daryeelkooda aan gaarsiinno oo intaasna aan ku darno inaan si gaar ah haddii ay tacaliintooda dhammaystaan iyo waxbarashadooda dhammaystaan inaan xaqiijinno in ay dowladda dhexdeeda ka helaan miisaan inay ka helaan koota waxa la yidhaahdo qayb ay ka helaan in la shaqaaleeyo
24kii July waxaa qarax ka dhacay gobolka Banaadir dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in qaraxaasi ay geysatay Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryan Cabdiraxmaan Maxamed Abiikar waxaana gacan siinaysay kaaliyaheedii degan Cabdulaahi Cali oo magaceeda dhabta ah uu yahay Hodan Xasan maalintii uu qaraxu dhacay ee 24kii July labada gabdhood midkoodna laguma sameynin waxbaaris ah sida ay sheegeen laamaha amniga sidoo kale ma aysan ahayn dadka keliya ee maalintaas galay xarunta gobolka Banaadir ee aan baaritaanka marin dowladda Soomaaliyana ilaa haatan ma aysan shaacinin in cid loo ciqaabay guuldarradaasi dhinaca amniga haddaba maxaa lagu ogyahay baaritaanka ku saabsan weerarkaasi dabayaaqadii bishii May 2019ka Basiir Cabdi Maxamed iyo kaaliyaheeda degan Cabdulaahi Cali waxay qaateen laba fasax oo isdaba yaala fasaxa waxaa ku horreysay degan Cabdulaahi Cali oo muddo bilo ah la shaqaynaysay Basiir Cabdi Maxamed oo iyada shaqada keentay isla bishaas gudaheed waxaa iyaduna fasax qaadatay Basiir Cabdi Maxamed waxayna soo laabatay maalmo ka hor dabaaldegii 26ka Juun mas-uuliyiinta amnigu waxay sheegeen in labada gabdhoodba ay xilligan u safreen dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan sargaal sare oo ka tirsan mas-uuliyiinta Soomaaliya waxa uu ii sheegay in gudoomiyaha gobolka Banaadir uu dhaqaale dhan $10,000 siiyey Basiir Cabdi Maxamed kadib markii ay u sheegtay inay caafimaad ugu safrayso dalka Hindiya inay Hindiya u safrayso waxay sidoo kale u sheegtay ugu yaraan laba qof oo la hadlay galka baarista حسي يشي باريتان كيلا سنيوحا عداتي إني سوادن كتبحين لانا برينيو إني يوصفت ديغان كتوري تورو إيقوبل كسادي لدهوسي وايك عانتكو أيان أوروكا الشباب بصيرة مركة يفسع كسو لابتي وحي سوي نود داشي إني كاقيد بشو مناسبة دي حريادة إنحي لابتن كي جون يكو دي جولاي mid ka mid ah saraakiisha amniga waxa uu sheegay in ay ka qayb gashay munaasabadii hore ee 26ka Juun waxaan wali cadeeyay in ay ka qayb gashay munaasabada labaad ee 2da Julaay sidoo kale waxaan wali sugnayn in ay doonayso in ay bartilmaameysato madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay labada munaasabadoodba halka baaristu waxa uu ka ogaaday wareysiyo uu la yeeshay mas'uuliyiinta amniga iyo dadka tirsan qaraabada in Basiir Cabdi Maxamed ah xiriir la lahayd laba qof oo ku sugan magaalada Buqa Qableen labada shaqo mid ka mid ah waxa la sheegay inay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa ururka Al-Shabaab halka kan kale la sheegay inuu xubin ka yahay ururka Al-Shabaab labadooduna waxay ka tirsan yihiin qaraabada Basiir Cabdi Maxamed mid ka mid ah labada shaqo waa Xasan Maxamed Abikar oo adeer u ah Basiir Cabdi Maxamed oo magaceeda dhabta ah uu yahay Maryam Cabdiraxmaan Maxamed Abikar Xasan Maxamed Abikar waxa uu ku sugan yahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan laba ila wareed oo midow ka tirsan yahay laamaha amniga kan kalena ehelka Basiir Cabdi Maxamed waxay galka baarista u sheegeen in Xasan Maxamed Abikar uu ka tirsan yahay saraakiisha Al-Shabaab u qaabilsan qaadista canshuuraha galka baarista way u suurtageli weyday inuu taleefoonka kula xariiro Xasan Maxamed Abikar sidoo kale laba ka mid ah ehelada Basiir waxay galka baarista u sheegeen in hooyadeed lagu magacaabo Faadumo Cali Abikar ayna ku magac dheer tahay Shiino waxay ku nooshahay magaalada Buqa Qable ee gobolka Hiiraan oo ay gacanta ku hayaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab labada shaqo waxay sidoo kale galka baarista u sheegeen in hooyadeed ay ka mid tahay dadka u dhaqdhaqaaqa xarakada sida ay hadalka u dhigeen una abaabula taageerada dumarka iyo ururinta taakulaynta mid ka mid ah ehelada Basiir waxa uu galka baarista u sheegay in hadda ka hor Basiir uu soo doonay inay isku barteen magaalada Muqdisho balse hooyadeed ay diiday iyadoo ku adkaysatay inuusan gabadheeda guursanayn inaysan ka soo ureyn kasaasta mujaahidiinta sidoo hadalka u dhigay qof saddexaad oo ka mid ah ehelka Basiir Cabdi Maxamed wuxuu galka baarista u sheegay in hooyadeed ay ka mid tahay dadka naafada ka ah dhinaca aragga mar aan weydiiyey hooyadeed inay u dhaqdhaqaaqdo ururka Al-Shabaab waxa uu ku jawaabay deegaanka dadka jooga haddii aysan saameyn ku lahayn waxba kuma ogi Basiir aabaheed Cabdiraxmaan Maxamed Abikar waxaa la sheegay inuusan ku noolayn dhulka ay ka taliso ururka Al-Shabaab isla markaana uusan qayb badan ku lahayn nolosha iyo duruufaha qoyska ku nool Buqa Qable galka baarista waxa uu helay xiriirka aabaha Basiir Cabdiraxmaan Maxamed Abikar hase yeeshee lagama jawaabin telefoonkiisa galka baarista waxa kale uu la xiriiray xubin kale oo ka tirsan ehelka oo ii sheegay sidan qoysku shaqada gabadha kuma ogeyn sidoo kale laguma ogeyn inay urur ka tirsan tahay dhacdadan waxay ahayd wax hal mar ah oo aan annaga oo dhan aad ula yaabnay qoysku ma oga inay Al-Shabaab ka tirsanayd ilaa haatanna ma hayno wax cadaynaya inay Al-Shabaab ka tirsanayd waxaan weydiiyey su'aal ahayd inay xiriir la lahayd dad ka tirsan Al-Shabaab iyo in kale waxaana uu ku jawaabay maya wax iyada u qarsoon ma ogaan karno laakiin annaga qoys ahaan waxaan ku ogeyn ma jirto mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxay ii sheegeen in weli ay baaritaan ku wadaan sida uu qaraxaas u dhacay hase yeeshee ilaa haatan dadka la xiray su'aalana la weydiiyey waxaa ku jira Cabdullaahi Cabdiraxmaan Maxamed oo xiran muddo 10 maalmood ah Cabdullaahi waxa uu la dhashay Basiir haddii hadaba Basiir ay ka tirsanayd ururka Al-Shabaab ilaa haatan ma cadda xilliga ay ku biirto ururkaas sidoo kale ma cadda xilliga rasmi ahaan loo tashkiiliyey sidoo kale ma jiraan cadeymo qayaxan oo muujinaya inay xubin ka ahayd ururkaasi hase yeeshee ehelada Basiir ma aysan beenin warka dowladda Soomaaliya ee ah inay qaraxaasi ka dambaysay Basiir Cabdi Maxamed waxaa da'deeda lagu qiyaasay 26 sano jir waana mid ka mid ah 16 caruur ah oo uu dhalay Cabdiraxmaan Maxamed Abikar kuwaas oo isugu jira 6 gabdhood iyo 10 wiil oo ay kala dhaleen laba xaas Basiir waxay ahayd gabadh ay ixtiraamaan isla markaana ay caawiyaan wasiirro xildhibaano iyo xubno firfircoon oo bulshada ka tirsan waxay dadka yaqaanaa ay sheegeen inaysan ahayn qof laga shakin karo xildhibaan Farxiye Muumin Cali waxay ka mid ahayd xildhibaano badan oo ay soo jiidatay Basiir iskuna dayay inay wax kula qabtaan hawlihii ay u haysay dadka naafada ah darteed
Basiir waxaan aniga mar la kulmay 6 sano ka hor mar imaaday oo aan la kulmayay dadka maaragtay aada u firfircoon civil society-ga meeshaasi ku jirtay waana 6 sano ka hor oo aan kula kulmay xamar
bal munaasabada aad ku kulanteen ama qaabka aad u kulanteen wax xiriir shakee
markaas waxaan ka soo baxnay transitionka laga soo baxay waxaana loo baahnaa bal in la arko sidee aan dowlad wanaag u samayn karnaa oo dowladdii iyo qaybaheedii kala duwan ee loo kaalmayn kara oo loo soo dhisi kara institutionadeena burburay. Sidaas waxaa loola kulmayay civil society oo kala duwan, iyadana kaasay ka mid ahayd.
Waxaad la qabatay oo idin dhexmaray hawla ama aad ku gargaartay ma jiraan ama shaqaal isugu timaadeen?
Shaqo gooni oo isugu imaana ma jirto, laakiin shaqooyin badan meelo badan oo iyada ay ka qayb galaysay ama lagu soo casuumay oo ama wacyigelin laga bixinayay ama howlo kale laga qabanayay way jirtaa. Laakiin waa mar hore hadda maad detailkiisii wixiisi dhan ma ku siin karo runtii.
Shaqsiyadeedu waxay iga sheeg qof ahaan iyo aqoonta aad u lahayd intaa taqaanay.
Runti aqoon fog umaana lahayn, magaceeda hore oo loogu yeero oo keliya basiiro ah wax loogu daro ma garanaynin. Markii lagula kulmo meelaha ama shirarka ama meelo kale lagula kulmo ay hadlayso oo gudo la siiyo, runtii waxay ahayd qof dhalinyaro ah, qof firfircoon, runtii qof haddana disable ah, dabarna ah. Intaas markay isku darsatay runtii oo qof cod kar ahna ay tahay oo hodi og waxa ay rabto iyo waxa ay doonayso sheegi karto, runtii waxaa isku dayaysaa inaad haddii aad awoodo si uun aad u caawiso si ay ugu noqoto dadka kaleeto tusaale wanaagsan ugu noqoto oo loo arkay in aadan waxa yirnaaneen haddaa inda la adahay dhiga la adahay luga la adahay aad shaqaysan karto wax qaban karto caawin kartana dadka adiga kula mida. Runtii intaasoo sifo ayay isku darsatay gabadha.
Basiir Cabdi Maxamed waxay xubin ka ahayd xubno fara badan oo u dhaqdhaqaaqa hoggaanka dadka naafada, isla markaana u dooda xuquuqdooda. Hoggaamiyeyaasha dadka naafada ah waxay ii sheegeen inay dhibaatooyin xuquuq ah iyo afxumo la kulmeen tan iyo intii uu weerarkaasi dhacay. Hoggaamiyeyaasha naafadu waxay sidoo kale ammaaneen guddoomiyihii gobolka Banaadir Allaha u naxariistee Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Injineer Yariisow, oo ay sheegeen inuu ka mid ahaa laba saaxiib oo waaweyn oo ay ku lahaayeen dowladda Soomaaliya. saaxiibka labaad waxa uu ahaa wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, oo xanuun u geeriyooday bishii Maarso ee sanadkan. Waxay sheegeen hoggaamiyeyaasha naafadu in Yariiso uu ahaa saaxiib u caawiya siyaabo badan oo ay ka mid yihiin dhaqaale ahaan, iyo inuu ahaa qofka ugu horreeyay ee ka soo qayb gala munaasabadahooda looga hadlayo xuquuqda dadka naafada ah. Waxay ii sheegeen inuu dhibana u yahay naxariistii uu geystay. waxay ugu baaqeen dowladda Soomaaliya inay dib ugu laabtaan wax u qabashada dadka naafada ah, isla markaana ay dhammaystiraan dhismaha hay-adda naafada oo ah hawsha xigta kadib ansixintii sharciga naafada.